Bien.
Agosti 7 mwaka 2020, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi ya 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote mashariki mwa Afrika na maziwa makuu. Karibuni.
Tunakuletea Live Talk, mjadala wa kila Ijumaa. Leo tunaangazia siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 3. Rais Donald Trump anatafuta mhula wa pili huku akikabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Barack Obama, Joe Biden.
Watu 21 wameuawa katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria, ikiwa ni kasi ya za hivi karibuni kati ya wafugaji wa kabila la Fulani na wakulima.
Kabla ya mjadala, Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi wa upinzani wa Ivory Coast wamesema hii leo kwamba uamuzi wa Rais Alassane Ouattara kugombania tena muhula wa tatu katika uchaguzi wa Oktoba unakwenda kinyume na katiba ya nchi hiyo. Hata hivyo, Ouattara anasema mihula yake miwili ya kwanza haihesabiki chini ya katiba mpya iliyopitishwa mwaka wa 2016. Chama chake cha Republican kiliomba tafakari ya kugombania tena muhula baada ya mrithi wake aliyemteua kugombania kiti hicho kwa niaba ya chama chake, Waziri Mkuu Amadou Gan Coulibaly, kufariki mwezi uliopita. Licha ya tukio hilo, wapinzani wanasema Ouattara aliingia madarakani mwaka 2011 anatumia ujanja wa viongozi wengine wa Afrika ili kubaki madarakani. Watu waliokuwa na silaha wameua watu wengine 21 katika vijiji kaskazini mwa Nigeria katika jimbo la Kaduna, polisi walieleza hii leo Ijumaa, ikiwa ni ghasia za hivi karibuni kati ya wafugaji wa kabila la Fulani na wakulima kijiji hicho kuhusiana haki za malisho na maji. Viongozi wa kijiji hata hivyo walisema jumla ya watu 33 waliuawa katika shambulio hilo katika vijiji vitano vya ndani sana iliyotokea Alhamisi. Watu wenye silaha wanaoendesha pikipiki wanaoshukiwa kuwa wachungaji wa kabila la Fulani walishambulia vijiji katika wilaya iliona Wakristo wengi ya Zangun Kataf na kuwafyatulia risasi wakazi walipokuwa wakikimbia nyumba zao, msemaji wa polisi Muhammad Jalinge aliambia AFP. Idadi ya vifo vya COVID-19 ulimwenguni kote viliongezeka kufikia Alhamisi kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Ulimwenguni kote kufikia Alhamisi, jumla ya kesi zaidi ya milioni 18 zilizothibitishwa za COVID-19 ziliripotiwa. Marekani, Brazil, Mexico na Uingereza kwa pamoja zilichangia karibu ya nusu ya vifo kulingana na data ya WHO. Takwimu pia zimeonyesha kuwa Amerika bado ndio eneo baya zaidi. Vifo vya ulimwenguni vya COVID-19 vilizidi 50,000 mnamo Aprili 3 na ilichukua siku 4 tu kwa idadi ya vifo kupanda hadi 100,000. Na serikali ya mji Lubumbashi kusini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hii leo kwamba inafanya uchunguzi kufuatia shambulizi la bunduki jana usiku katika nyumba ya kiongozi mmojawapo upinzani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mji Lubumbashi Kahozi Kosha anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Moise Katumbi Chapwe, kinara upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alieleza kuwa nyumba yake ilishambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa manane ya kuamkia Alhamisi wiki hii. Risasi ilipigwa juu ya nyumba ikaenda hodi kwenye chumba chake cha kulala. Bahati nzuri mwenyewe hakuwepo, yupo holiday kaskazini mwa mji wa Lubumbashi katika mji wa Kashobwe, mji wa kuzaliwa unaopatikana kwenye kilomita 300 kutoka Lubumbashi. Moise Katumbi alisema anahuzunika sana na kitendo hicho ambacho hakiwezi kubadilisha nia yake ya kufanya siasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadadisi wa siasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema pilika ya usalama siku hizi mjini Lubumbashi haichague mtu, kila siku watu uliwa na majambazi wanaoshika silaha. Moizi Katumbi Chapwe, ambaye pia ni rais wa timu ya TP Mazembe, ana nia ya kugombania kitu cha urais ifikapo mwaka 2023. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya South America, mimi ni Kaozi Kosha.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameteua wajumbe maalumu wawili kwa ajili ya nchi jirani ya Zimbabwe, ambako mzozo unazidi kuongezeka kufuatia shutuma za rushwa na uchumi uliodorora dhidi ya serikali. Sydney Mufamadi na Baleka Mbete watakwenda Zimbabwe hivi karibuni. Wajumbe hawa maalumu wanatarajiwa kuhusisha serikali ya Zimbabwe na wadau muhimu kutathmini njia zinazowezekana ambazo Afrika Kusini inaweza kusaidia, taarifa kutoka ofisi ya rais huyo imeeleza. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameshutumu nchi za magharibi kwa kudhoofisha nchi yake, ambapo ameapa kupambana na wapinzani wake. Marekani imeahidi zaidi ya dola milioni 17 za msaada wa kwanza kutokana na maafa huko Lebanon kufuatia mlipuko mkubwa kwenye bandari ya mji mkuu wa Beirut siku ya Jumanne. Katika taarifa kutangaza msaada huo, ubalozi wa Marekani nchini Lebanon ulisema kwamba msaada huo ni pamoja na chakula, vifaa vya tiba na msaada wa kifedha kwa msaada kwa shirika la msalaba mwekundu la Lebanon. Ghala pekee ya nafaka nchini humo ilikuwa kwenye bandari hiyo imeharibiwa na kusababisha hivi sasa kuwepo na uhaba wa chakula nchini humo. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaongoza mipango ya kuratibu misaada na kuwasaidia waathiriwa mlipuko huo uliotokea kwenye ghala iliyokuwa imehifadhi kemikali ya kutengeneza mbolea huko Beirut. Mlipuko huo umeharibu majengo na hospitali kadhaa katika mji huo na kusababisha hali ngumu ya kuwatibu wagonjwa. Jana usiku, waandamanaji waliokuwa na hasira walipambana na polisi walipokuwa wakidai kuondoka kwa serikali, wakilaumu kwa ajili ya ajali iliyotokea. Maelfu ya watu maarufu wa Afghanistan wameanza kukusanyika kwa Kabul kuamua kama waachilie takriban wafungwa 400 wanachama wa Taliban, ikiwemo wengi waliojihusisha na mashambulizi ya mauaji ya kikatili iliyosababisha vifo vya idadi kubwa ya raia wake na wageni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa wito kwa wanaoshiriki kuachiliwa wafungwa hao, akiahidi Marekani itasaidia katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita kuelekea katika juhudi za kutafuta amani. Kuachiliwa wafungwa ni swala muhimu linaloweza kuhamasisha lini mazungumzo ya amani yatafanyika baina ya Taliban na serikali ya Kabul, wakati mahasimu wao wawili wameweka nia ya dhati kufanya mabadilishano hayo ya wafungwa kabla ya mazungumzo kuanza. Wakati Kabul imeachia karibu wafungwa 1,500 wa Taliban, maafisa wa usalama bado wanajadiliana kuhusu kuachiliwa wafungwa wengine 400 waliobaki ambao Taliban inashinikiza kuachiliwa kwao. Kwa mujibu wa orodha ya wafungwa hao iliyotolewa kwa shirika la habari la AFP, wafungwa wengi wanashutumiwa kwa kufanya makosa makubwa, huku zaidi ya 150 kati yao wakiwa na hukumu ya kifo. Ripoti kutoka China zinasema kuwa wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo leo imepinga vikali amri ya kiutendaji iliyotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya kufanya biashara na kampuni za China zinazomiliki apu ya WeChat na TikTok. Msemaji wa wizara hiyo Wang Wenbin, wakati akizungumza waandishi wa habari mjini Beijing, amesema kuwa China italinda haki zake za kibiashara na kwa Marekani italipia matendo yake. Amri ya Trump itakayoanza kutekelezwa baada ya siku 45 inafuatia madai ya wasiwasi wa kiusalama kutoka kwa app hizo za China. Wang ameongeza kusema kuwa kwa kufanya hivyo, Marekani inahujumu haki za watumiaji wa app hizo pamoja na makampuni miliki, na kwamba ni hatua inayoshusha hadhi ya Marekani kwenye soko la kimataifa.
Msikilizaji, hii leo tunazungumzia siasa za hapa Marekani. Mbio za sakafuni zimeanza. Wagombea ni wawili, mmoja anasubiri kuidhinishwa rasmi wa chama cha Democrat aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Mwingine tayari yupo madarakani anatetea muhula wake wa kwanza unakamilika, anarudi kwa wapiga kura kueleza yale aliyoyafanya na kama anastahili kupata nafasi nyingine tena ya pili kuongoza kwa muhula mwingine wa miaka minne Rais Donald Trump. Ni mengi yamekuwa yakizungumzwa, sera zimezungumziwa, hoja zimezungumziwa. Trump alitangaza anataka muhula wa pili punde tu aliposhinda muhula wa kwanza. Ameingia Joe Biden ambaye alikuwa makamu wa rais akimkosoa Trump kwa sera zake, utawala wake. Kuelekea mwanzo wa mwaka huu likaingia janga la virusi vya corona ambalo linaonekana kuvuruga mipangilio ya Rais Trump. Na kando na hayo pia yamemvuruga mpiga kura, yamevuruga kila mwanasiasa, mikakati inapangwa. Mezani ndiyo tunayoyajadili kwa leo, siasa za Marekani na jinsi ambavyo siasa za hapa zinaweza kwa namna moja ama nyingine kuchangia maendeleo au ukosefu wa maendeleo katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Studioni ninaye Harrison Kamau, kwenye laini ya simu tumewaalika wachambuzi, wasomi wanaofahamu diplomasia, wanaofahamu siasa za Marekani na Afrika. Kutoka Nairobi kwenye laini ya simu tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Karibu Profesa.
Asante sana.
Hapa Marekani tunaye Dr. Athimot Sadera. Karibu Sadera.
Shukrani.
Naitwa Kenneth Bwire. Anatanguliza Harrison Kamau kwa swali la kwanza.
Asante mwenzangu Kenneth Bwire, natumai kwamba mnatupata vizuri wageni wetu. Ninaanza nawe Chacha na Igoti Chacha ukiwa Nairobi, na kuna kitu kimoja ningetaka kwanza kabisa tu utueleze kwa maoni yako. Tunapozungumza kuhusu siasa za Marekani, uhakika ni kwamba siasa zimegeuka na kuwa kitu kingine kote ulimwenguni kutokana na janga la virusi vya corona. Mwanzo kabisa, kuna hali gani unayoiona au mazingira yapi ya kisiasa tukizingatia janga ambalo linaendelea kushuhudiwa hasa hapa Marekani?
Mimi nafikiri hili janga limekuja, ni bahati mbaya kwamba lina hatarisha maisha ya watu wengi. Saa hizi tuna heka heka kila mahala. Lakini kuhusu namna ambavyo limeathiri mikakati iliyokuwa imewekwa ya kisiasa na wanasiasa wa Marekani, kwa sababu mwaka huu ndio wa kupigiwa kura ya uraisi, na raisi ambaye saa hizi anashikilia Donald Trump anatetea kiti chake cha uraisi. Lakini nafikiri watu wameishatoa shutuma nyingi kwamba namna ambavyo yeye binafsi kuhusu msimamo wake na sera zake na sera za serikali yake ila anayoiongoza vimelichukulia hili janga, hawajalitilia maanani zaidi. Na kwa sababu hiyo saa hizi nafikiri maoni ya watu ni kwamba kwa kiwango kikubwa sana mstakabali wake na namna ambavyo ameweka mikakati ya kukabiliana na janga itaathiri uwezekano wake wa kuchaguliwa tena kushikilia hatua na ngazi hiyo ya muhula wa pili.
Dr. Thimot, unaona kwamba anavyosema Profesa Nyaigoti, corona linaweza kaathiri na ni vigumu kujua kwamba Trump anaweza akapewa muhula mwingine ama linaweza likamfaidi kwa njia moja ama nyingine.
Na kweli kama jinsi Waswahili wasemavyo, dalili za mvua ni mawingu. Dalili zishaanza kuonekana waziwazi kwamba Rais Trump sasa hivi anakosolewa sana, haswa jinsi anavyoweza kukabiliana na ugonjwa huu. Manake wengi walipoanza, alianza kwa kuonyesha watu ni kama ni sarakasi ya kwamba wasivalie barakoa, mara anasema ya kwamba huu ni upepo tunaopita, tunaweza kuuongoza, tunaweza kuutawala. Kwa hivyo alipoanza wengi hawakuwa na, wengi walimfuata, na alipoanza kueleza, wengi walipokuwa wanampinga, haswa anapoonekana kupinga uamuzi wa madaktari, timu ambayo teule ya wanasayansi ambao wanaelezea ama kutokana na CDC, ishara za CDC ni kwamba tufuate mikakati iliyowekwa, lakini naye anavunja mikakati ile. Kwa hivyo naona pale amejichongea mwenyewe. Kwa hivyo watu wengi waka, hata katika utafiti ambao umefanywa hivi karibuni kama wiki jana, wakiuliza je, ni nani anaweza kabiliana na uhamisho huu ama uhamisisho huu, watu wengi walisema 55% ya watu wa Marekani wakasema ya kwamba Biden anaweza, kisha wanampa Trump 30%. Kwa hivyo pale ndipo sasa hivi tukamwona wiki jana, mwisho wa wiki jana akaanza kuvalia sasa barakoa, na kisha mwandishi akamuuliza, mbona sasa umeamua kuvalia na mbeleni ulikuwa unapuzilia na kusema kwamba hamna kitu kama hicho? Lakini ni kwa sababu nambari zimeanza kuonyesha kuna mdundo pale.
Katika siku za karibuni, kama ulivyosema Dr. Timothy Sadera, ni kwamba wana Republican walionekana kukataa kwamba kweli kuna janga, na kwa pole tu juma hili inaonekana Trump akiwaongoza wameanza kukubali kwamba kwa kweli kuna janga. Lakini swala hili ukiliangalia pia linasemekana kwamba licha ya kuwa ni janga, kuna siasa ambazo zinatumika. Kwa mfano, pale awali kulikuwa na pendekezo ambalo bado halijadhinishwa kwamba kutafanyika uchaguzi kwa njia ya kimitandao, swala ambalo wa Republican wengi wanaonekana kulikataa wakiongozwa na Rais Trump. Je, unaona kana kwamba shinikizo la Republican kusema kwamba uchaguzi ufanyike kwa njia ya kawaida, njia ambayo tumeizoea, ni hofu kwamba ukifanyika kwa njia ya kimitandao labda pengine wa Democrat watapata uungaji mkono zaidi na kuwashinda wa Republican? Unaona kama siasa zimewekwa kipaumbele kuliko janga ambalo linakabili Marekani?
Ukweli ni kwamba siasa zimewekwa kipaumbele, kwa sababu ukiangalia tangu pale mwanzoni walikuwa wakisema kwamba wafungue nchi, watu warejee kazini, kwa sababu walitaka kuonyesha kwamba wana uongozi unaodhibiti shida zilizopo. Lakini ukiangalia kwa sasa, walipofungua biashara na watu wakarudi kazini mwezi jana, mwezi wa sita kuanzia tarehe 15, na mpaka sasa idadi ya watu ambao wameambukizwa hapa Marekani imepanda zaidi kiasi cha watu 1,000,000. Watu wengi wamekuwa wagonjwa sana. Kwa hivyo sasa tukirudia katika hali ya kupiga kura, tayari hata mkuu wa sheria alikuwa amepinga na kusema hawataamini matukio ya upigaji wa kura kwa kutuma kwenye posta. Lakini ukweli ni kwamba sasa hivi dalili zote zaonyesha ya kwamba watu wengi wanaunga mkono upigaji wa kura wa kutuma, ama ile ambayo tunaita absentee balloting. Lakini sasa wao wanasema ya kwamba hata zaidi ya sana ni kwamba wiki hii, rais alikuwa amesema ya kwamba hata akishindwa hata toka kwenye ikulu. Kwa hivyo ni kama wanakataa ya kwamba hawatakubali wana Republican, lakini Democrat wanaonekana ya kwamba wao wanasisitiza hivyo kwa sababu wanazingatia haswa afya ya wanadamu.
Chacha, unapoyafuatilia haya yote, ni jinsi gani janga la COVID linaweza likaathiri kampeni, kuanzia uteuzi wenyewe, kongamano kuu analotarajia kufanya mwezi ujao na kampeni zenyewe? COVID litaathiri aje shughuli nzima ya kampeni?
Unafahamu, Wamarekani wamenishangaza sana, kwa sababu mwanzo kabisa tulikuwa tunaamini kwamba nchi ya Marekani ina wataalamu wengi na inakubali kwamba maamuzi na mambo ambayo wanatekeleza kuhusu mambo ya afya na tiba yaambatanishwe na utafiti. Lakini utafiti ulishaonyesha mambo ambayo yanatakikana kufanywa, pamoja na kuvaa barakoa, na wa Republican wakiongozwa na rais wao Donald Trump wamekataa katakata kutii au kufuata utaratibu ambao umewekwa na wataalamu wa afya. Utaratibu ambao umependekezwa utumike ili kuhakikisha kwamba watu hawezi kufa. Lakini tunashangaa kwa sababu wa Marekani saa hizi wanakufa, wa Marekani wengi wanaambukizwa ugonjwa wa corona. Kwa hivyo nina hakika kwamba kura ambayo wa Marekani wanaenda kupiga mwezi wa 11 itaathiriwa vikubwa na janga hili la corona. Na kwa upande mwingine, wasiwasi ya watu wa Republican ni kufikiria kwamba watu wakitumia mitandao kupiga kura na kutuma kura zao, labda hawataweza kuzikarabati, kwa sababu wakati mwingine inafahamika, pamoja na kwamba demokrasia imekomaa Marekani, lakini bado uchachuaji upo. Kuna kuchakachua kura, na wapo watu wa Republican ambao wanaamini kwamba zikipigwa kupitia kwa mtandao labda hawatapata nafasi hiyo ya kuchakachua.
Asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk moja kwa moja, tukiangalia maswala ambayo yanatuzunguka. Na leo hii mada kuu ikiwa ni uchaguzi wa Marekani unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka, yani Novemba, ambapo bado hali haijaeleweka vizuri kutokana kwamba kuna janga la corona, kuna siasa ambazo zinaendelea, siasa kali kwamba labda chama hiki hakifuatilii mambo ya corona ilivyo, na chama hiki pia kinasema kwamba siasa zimeingizwa ndani ya janga hilo. Lakini pia kuna masuala mengi yaliyozunguka, kuna mambo ya uchumi, masuala ya sera za kimataifa na mambo mengine mengi. Na tunao wageni ambao tunaendelea kuzungumzia swala hili. Tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, Kenya, na vile vile Daktari Timothy Sadera akiwa hapa Marekani. Narudi kwako Daktari Timothy Sadera. Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kongamano kuu ama kongamano ya vyama vyote viwili, Democrats na wale wa Republican, itafanyika mwezi ujao, katikati ya mwezi ujao, na sasa hapo ndio mambo hujiweka laini. Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba wa Democrat bado hawajui mgombea mwenza au wa Biden ni nani, na nini kikubwa tutarajie kwa maoni yako wakati hatimaye wajumbe wa vyama hivi watakapokutana, wa Democrat na kongamano lao, na hatimaye wa Republican na kongamano lao.
Mambo mawili yanaweza kujithibitisha hapa, hasa kwa upande wote. Kwa maana yake tukiangalia kama sasa upande wa Democrat wanatarajia kwamba Joe Biden atamtangaza makamu wake, lakini alivyokuwa ametangulia pale awali alikuwa amesema ya kwamba angependa kumteua mwanamke kuwa kaimu wake. Lakini haswa sana tena kukawa na mzunguko ama msukumo ya kwamba amteue mwanamke ambaye ni wa asilia ya Kiafrika, ili watu wakaweze kuamini ya kwamba sasa hivi wanaweza kutambulika. Na ukiangalia mageuzi yaliyopo duniani, haswa yaliyotokea kutokana na kifo cha George Floyd, mambo mengi sana yaliyokuwa yamefichika kwa miaka mingi yamejitokeza. Video, aina za filamu zimetokea za kuonyesha mateso yale. Kwa hivyo mambo yale yanazidi kupanda, yatakuwa kipaumbele sana, haswa tukizingatia sasa, je, usawa utakuwa namna gani wa kabila zote ama rangi zote. Na ukiangalia sasa, jambo la pili ni kwamba kumekuwa na mgawanyiko ya kwamba sasa Waafrika weusi wa Marekani wameungwa mkono na wazungu ambao ni vijana barubaru, watu ambao ni wa milenia, wote kutoka pande zote, wawe ni wanaozungumza Kireno, wawe ni wanaozungumza Hispania, wanaozungumza Kiingereza pia, na wengine wa kutoka nchi mbalimbali. Kwa hivyo tunaona ya kwamba vijana wadogo wamejiunga kwa kundi moja. Tukiangalia kwa mfano kama sasa maandamano yanayoendelea, wanaomuunga mkono Biden ni kumaanisha yani yaonyesha kwamba ni wote kutoka tabaka zote. Lakini sasa jambo la pili upande wa kidemo wa Republican ni kwamba bado kuna mgawanyiko pia katika kundi la Republican. Ijapokuwa wanamuunga mkono Rais Trump, lakini katikati yao wametokea watu ambao ni kina cha kuzungumzia ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Kwa mfano ukimwangalia Mitch Romney, amesimama wazi na kusema ya kwamba yanayotendeka na anayoyatenda rais sio ya kweli. Ukiangalia pia kuna wengine ambao wanajuta kama Ted Cruz ambaye alikuwa ni mpinzani wake, wamesema kwamba wametoa matamshi ya kwamba hata wanajuta kwa nini hawakumuandama na kumwangalia kwa uzuri, kumtia kurunzi pale mwanzoni. Kwa hivyo mambo haya yote yatajitokeza, kukubalika, kuangalia sasa chama kisizame, na pia upande wa Democrat wanaangalia tunataka kumshinda adui yetu. Je, ni sampuli ipi, ni mbinu zipi ambazo tutazitumia? Kwa hivyo mambo yale mawili pale naona ya kwamba yatakuwa na msisimko mkubwa.
Profesa Chacha, kura za maoni ama ukusanyaji wa maoni unaonekana haumpi furaha Rais Donald Trump, na upande mwingine unampa nguvu Joe Biden, japo unaashiria kwamba ana kibarua cha kufanya katika yale majimbo ambayo wengi wanaitwa swing, yani hauwezi ukategemea kama mgombea. Unapoangazia jinsi katika medali za kimataifa wanasiasa wanapofanya kampeni zao, Trump kama ukusanyaji wa maoni haumpi mkono, haumpi nguvu, na Biden unampa nguvu, lakini nguvu za kuchechemea. Maswala gani ambayo hawa wawili labda kila mmoja anastahili kuangazia ndipo ajipatie uhakika angalau wa kufanya vizuri?
Nafikiri tuanze na Trump.
Trump ana matatizo mengi. Trump amekuwa akikana uhalisia na ukweli. Sasa ningependa kutaja kwamba Biden, wasiwasi ya kwanza ambayo anakabiliana nayo ni ile ya tamko lake mwenyewe, kwamba alishatamka kwamba mgombea mwenza atakuwa mwanamke, na mchakato wa kupata mwanamke ni kazi ngumu, labda haijulikani ataamua kumchagua nani, na matarajio ya watu wengi ilikuwa ni kwamba mwanamke huyo ni lazima awe mwanamke mwenye asili ya Kiafrika. Na ikiwa itakuwa hivyo, tunahitaji kujiuliza, je, uteuzi wake wa mgombea mwenza utaathiri namna gani uwezekano wake wa kuchaguliwa na kuona mvuto zaidi kwa wapiga kura wa Kimarekani. Tunahitaji kuzingatia ukweli kwamba siasa kwa kawaida huwa hazitabiriki kwa kiasi fulani, lakini kwa upande mmoja ni kwamba kama Joe Biden akitumia nafasi hii kuendelea kuonyesha kwamba yeye, kama ambavyo sasa hivi maoni yanaonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kukabiliana na janga la corona kuliko Trump, hiyo itampa kipaumbele kwa kiasi fulani, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatafuta uongozi utakaoweza kukabiliana na hili janga la corona na kuhakikishia watu kwamba maisha yao hayatapata hatari zaidi na watu wengi hawatakufa au kuadhirika kwa ugonjwa. Kwa hivyo tunafikiria kwamba kwa kuzingatia hayo mambo, pamoja na kuhakikisha kwamba watu wa umri wa chini, vijana, yani kuanzia vijana wa miaka 18, 20, 17, 21 mpaka 30, wale watu ambao bado angali wanatumaini kwamba nchi ya Marekani ipate neema zaidi na waweze kuendeleza shughuli zao za kibiashara na shughuli zao za kitaaluma kama wale wanaoenda shule, wale ambao watachukua msimamo ambao Biden amesema kwamba atahakikisha kwamba wanafunzi wanapata usaidizi wa kuendeleza masomo yao ya chuo kikuu kwa njia ambayo ni rahisi zaidi na ambayo haiwafanyi kuwa na madeni makubwa. Mojawapo ya hayo yakizingatiwa zaidi, naona nafasi yake ya kupata ushindi mwezi wa 11 ni kubwa sana.
Asante Profesa Nyaigoti. Tukamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, msikilizaji, na maoni yako ewe msikilizaji, jinsi ambavyo umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili, na baadaye vile vile tutakuwa tunayasoma hayo maoni na kusikia kutoka kwako kwa njia ya simu. Kamau, wasikilizaji wanasemaje?
Kwa kweli kabisa wamejibwaga kweli kweli hapa ndani ya mtandao wetu wa Facebook, ukurasa wa Facebook. Namuona huyu Sai West kusema kutoka kule Mwanza, Tanzania, anasema Trump wa nchi za Kiafrika hana msaada wowote. Example, ameshindwa kulinda haki ya watu weusi huko Marekani.
Golgota Magabe Mokono anasema yupo Geita Unit, Tanzania, kwa hali hii Rais Donald Trump kurudi madarakani na kutorudi yote ni sawa, maana tuhuma dhidi yake ni nyingi mno. Pia siasa za Tanzania na Afrika kwa jumla ni pasua kichwa, hata jimbo kila mahala watu
mambo magumu kweli.
Anasema imebidi nikate huu ujumbe.
Ushindi Pacific anasema kweli ni muhimu sana, ila kwetu Afrika inaonekana hali ni ngumu na kwamba tuko mbali sana na siasa za Marekani. Hali ni tete hapa Afrika sasa hivi, labda Marekani kwanza ije itusaidie sisi.
Wachambuzi wetu, msitoke kwenye line ya simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kupitia kwa njia ya radio. Tukirejea tutakuwa tunajiunga nawe msikilizaji kwa njia ya www.voaswahili.com. Hii ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwenye line ya simu tunashirikiana na Dr. Timothy Sadera akiwa hapa Marekani na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa njia line akiwa Nairobi, Kenya, na anashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunarudi baada ya muda mfupi.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa hii ni sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo katika sehemu ya kwanza tumezungumzia mengi kuhusiana na uchaguzi wa Marekani tukiwa na wageni wetu Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, vile vile Daktari Timothy Sadera akiwa hapa Marekani, na tukazungumzia mambo swala kadhaa yanayogusia hasa janga la corona na uchaguzi, na vile vile uungaji mkono baina ya chama cha Democrat na Republican, na kidogo pia tukaguzia kuhusu ni nani atakayekuwa mgombea mwenza wa Joe Biden kwenye chama cha Democratic. Na sasa hivi bado tuna wageni wetu hawa, na pia tumesikia baadhi ya maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu, na kidogo sasa tutageukia swala labda ambalo linaonekana limegeuza mambo ya kisiasa kote ulimwenguni. Naanza na wewe Profesa Chacha Nyaigoti, na ninazungumzia swala la mitandao ya kijamii. Katika historia, siasa nyingi zimekuwa zikifanywa kampeni ya moja kwa moja, yani mgombea anajihusisha na wapiga kura moja kwa moja, yani kunakuwa na mikutano ya hadhara. Sasa hivi mikusanyiko imepigwa marufuku, na inaonekana nayo mitandao ya kijamii imetanda kweli kweli. Je, katika siasa za Marekani kani unaona mitandao ya kijamii huenda ikabadilisha mambo, labda watu wakazungumza kupitia mitandao ya kijamii na wakashangaza watu wakati wa kupiga kura?
Nafikiri itakuwa hivyo. Mitandao sasa hivi imebadilisha maisha ya kila mwanadamu duniani. Watu wengi zamani tulikuwa hatutarajii kwamba inaweza kuwa rahisi zaidi kuwasiliana, lakini kwa sasa imekuwa rahisi sana. Na mtu ambaye katika hao wagombea atakaye weka mikakati ya kuhakikisha kwamba anatumia mitandao ya jamii kuwasilisha ujumbe wake kwa watu na kwa halaiki ya watu watakaompigia kura, nafikiri ataweza kupata nafasi ya kuuza sera yake, sera zile ambazo anaziweka sambamba, ili ziweze kumsaidia kuwahamasisha watu watoke kwanza kuja kupiga kura, na watakapofika katika majumba ya kupiga kura, kama ni kupiga kura wampigie. Lakini pia tumeeleza kwamba labda hawatapiga kura ya kwenda katika jumba au mahala, na kama itakuwa hivyo, wakishaamua kwamba kweli kila mtu atatakikana kupiga kura kupitia kwa mtandao, basi inaonekana wazi kwamba ujumbe utakao umewasilishwa kwa watu hao watakaotumia mitandao kupiga kura ndio ujumbe utakaoongoza na kuomwezesha mshindi kupatikana.
Dr. Sadera, mbona Trump mara nyingi amepinga hilo ambalo Profesa Nyegota alikuwa anazungumzia la watu kupiga kura labda akiwa nyumbani? Hapa wanaitwa absentee vote, yani ballot mail. Trump amelipinga sana na hataki kulisikia zaidi. Mbona liwe hilo linazungumziwa zaidi?
Kama jinsi Profesa Nyaigoti alivyokuwa amesema pale mwanzoni ya kwamba wangali na wasiwasi, kwa sababu wanajua kuna majimbo mengi ambayo sasa hivi yanaweza kuwa na zile mbinu za kuweza kupindua ama kuweza kufichilia zile kura. Kwa hivyo pale panaleta wasiwasi. Na wasiwasi ule ulianza kuonekana pale mwanzoni, kama jinsi ambavyo mkuu wa sheria alivyokuwa na wasiwasi kusema kuzungumzia kuhusu upigaji wa kura zile za absentee. Lakini jambo lililopo ni kwamba rais ana wasiwasi, manake sasa dalili zimejitokeza. Watu wengi wamekidhiwa sana na hali yake sasa hivi, matamshi yake na jinsi ambavyo amekuwa akitumia Twitter, amekuwa akitoa tamshi moja ambalo linawasha moto. Badala ya kuponyesha, unakuta kwamba anazungumza tu ama anatuma Twitter saa 8 za usiku, saa 6 usiku, mambo kama yale yamewaudhi watu wengi. Na kwa hivyo sasa hivi ameona ya kwamba hata waliokuwa na muunga mkono pia wao wamechoshwa. Sera zake zinaanza kuwa ni kama zile za kuifanya Marekani isiwe katika umbele wa mambo, lakini sasa wanaanza kuona ya kwamba ikiwa hawezi kutufanyia hivyo, kwa hivyo kwa nini tumpe kura? Jambo hilo linamtia wasiwasi. Kwa maoni ni kwamba pia wengi wameanza kuwa sasa ni wataalamu wa mitandao. Kila mmoja wetu, vijana wa miaka 18, miaka 21, wamekuwa ni wataalamu wa vyombo hivyo. Kwa hivyo vinaweza pengine wakasema vitaibiwa, ama pengine ile ambayo wanaita kufish ama kuibiwa, na tarakimu zikaweza kuongezeka. Tuliona kwa mfano uchaguzi uliofanyika hapa Georgia mwaka juzi, wa ugavana hapa Georgia, tuliona kwamba kulikuwa na huyu binti ama bibi ambaye ni Abraham alikuwa akipingana na yule gavana aliyepo sasa, na zile kura zilichukua muda mrefu kuhesabiwa, na ikarudi kagundulika kwamba referee alikuwa ni gavana mwenyewe ndiye amekuwa refa. Kwa hivyo sasa hivi zile kura ni atakayeamua nani atakayeshinda. Kwa hivyo mambo kama yale yanaonekana sasa hivi hayatawezekana, kwa sababu sasa yote yatatendeka kulingana na uwazi uliopo.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, ambapo tunajadiliana swala la uchaguzi wa Marekani utakaofanyika mwishoni mwa mwezi, yani mwezi Novemba mwaka huu, mwaka ambao si wa kawaida kutokana na janga la corona na mambo mengine mengi yanayoendelea kote ulimwenguni. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ukiwa Nairobi, swala la sera za kimataifa ama za kigeni ni kitu ambacho huwa ni swala nyeti zaidi, na Marekani wakati mwingi ikiwa kwamba ndio taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni, ulimwengu pia hutazama siasa zinachukua mrengo upi. Wakati utawala wa Trump ambao sasa unaendelea kukamilika muhula wa kwanza, je, unaona kama amekuwa kizingatia sera za kigeni vilivyo?
Hapana, nafikiri amekiuka kabisa utaratibu wa namna ambavyo sera za kigeni zinatakikana kuongozwa. Nchi ya Marekani ni ukweli ni nchi ambayo huwa inaongoza maoni ya namna nchi nyingine zinaweza kukabiliana na hali halisi. Tumeshaona wakati wa Trump kwa mfano, ame chafua umoja wa NATO, amechafua umoja wa mataifa na mashirika yake. Kwa mfano, juzi hapa Marekani imejiondoa kutoka katika shirika la afya WHO, na sasa hakuna sehemu ambazo Amerika inaweza kuwa na sauti kama haishiriki. Na sera ya kimataifa ya kila nchi inaambatanishwa na ushirika wake, na katika mijadala na majadiliano mbalimbali ambayo yanaunga maoni na kuelekeza mielekeo namna mambo yatakavyotekelezwa na watu wengine katika dunia nzima. Marekani saa hizi haina msimamo. Watu wengi wanajua kwamba Trump akilala na wazo fulani, asubuhi anaamka atakuwa amelitifua hilo wazo na atakuwa ametukana watu. Kwa sasa hivi ana maadui wengi sana kuliko alivyo na marafiki katika dunia, na nafikiri ni hatari zaidi.
Profesa Jaja, tumempoteza. Profesa Monda, lipo hapa swala la uhusiano wa kimataifa. Namna ambavyo amesimamia uhusiano wa kimataifa, kunayo China, kunayo Korea Kaskazini, kuna nchi nyingi tu ambazo tumeshuhudia hali ya nivute nivute kati ya Marekani na hizo nchi. Swala hili litajitokeza namna gani katika siasa za Marekani kuelekea Novemba 3?
Nafikiria kwa wakati huu ataangazia zaidi kuipinga taifa la Uchina. Manake sera zake na vita vyake dhidi ya Uchina kwa masuala ya kiusalama, kwa masuala ya kibiashara, ndiyo yaliyochangia kumwezesha kushinda uchaguzi uliopita. Na pia ataangazia pia washirika wa NATO, hususan Ujerumani na mataifa ya Uingereza, Ufaransa, mataifa ya Ulaya kwa ujumla, na kusema kwamba hayachangii kwa ile idadi ya fedha ambazo zinahitajika kwa kujihami kwa shirika la NATO. Kwa hivyo nafikiria ataangazia vyombo hivyo viwili, Uchina na Umoja wa Ulaya, hususan washirika katika muungano wa NATO.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunaendelea na mjadala ambao unahusiana pakubwa na uchaguzi wa Marekani. Daktari Timothy Sadera, sasa hivi tunapozungumza ni kwamba ulimwengu unatazama masuala kati ya Marekani na China. Watu wengi wanasema labda pengine Rais Trump anapoteza uungaji mkono, lakini kidogo kuna tetesi kwamba anapata uungaji mkono mkubwa zaidi kutokana na kwamba yeye ana ujasiri wa kukemea China akiilaumu kutokana na janga la corona. Unaona kama huenda hii kalete afueni
kwa ungaji mkono wa Trump, kwa kuwa Marekani wengi labda watatazama waseme huyu ndio kabisa ndume wa Marekani ambaye anakabiliana na China moja kwa moja.
Huu ni upande mmoja wa usemi, kwa sababu sasa ukiangalia ugonjwa huu ama tauni hii ya corona, ni kweli ya kwamba ugonjwa huu ulianzia China, lakini jambo hilo la kusema moja kwa moja halitadhibitisha kiuchumi. Manake ijapokuwa ni kiuchumi, mara kwa mara anajikuta ya kwamba amebandwa na maswali ya waandishi wa habari. Mara juzi alipokuwa akihojiwa akasema ya kwamba, akaulizwa, je, sasa hivi utafanya kazi, utashirikiana na wenzako wa China, kumaanisha kwamba wakipata yani dawa za ugonjwa huu kabla ya Marekani. Akasema ndio, tutashirikiana. Lakini jambo lililopo ni kwamba japokuwa anazungumza wazi, anaweza kutusi, anaweza kutumia maneno makali, lakini watu wanaangalia, je, ule ustaarabu na kidiplomasia ipo? Na kama ule udiplomasia haupo, basi pale panafanya nchi ya Marekani, ambayo wengi wanajifunza kutoka kwake, kuonekana ya kwamba hadhi yao inashuka. Walikuwa Marekani imekuwa ndio kiongozi wa dunia, sasa hivi yaonekana ya kwamba imeshuka kiuchumi, kielimu na pia kidiplomasia. Kwa hivyo mambo yale mawili naona ya kwamba yanachangia pia mwanguko wake na watu wengi kukosa kuwa na imani na rais.
Kando na swala la diplomasia ambalo linaonekana kuvuta pande huku na huku, ambalo wakati kwa njia moja anavyosema Harrison Kamau ni kwamba linaweza likampa bwana Trump maarufu, Biden amekosolewa sana kwamba jinsi ya kushughulikia nchi kama China huenda akawa ni mtu ambaye ni mdoofu kidogo. Alikuwa makamu wa rais, alitembelea hizi nchi miaka 8 yote, alikuwa na shughulikia masuala ya diplomasia. Anaweza kushindwa na hili ama mazingira yamebadilika?
Itategemea vile atacheza karata zake. Kwa wakati huu msimamo wa bwana Biden ni kwamba amenyamaza, amekimya kidete, ameacha bwana Trump ajikaange kwa mafuta yake mwenyewe za kisiasa. Na huu ni mstakabadhi mzuri sana kwa bwana Biden, manake kila kukicha bwana Trump anajipata matatani. Hivi majuzi alipohojiwa alikuwa akisema ya kwamba maambukizi ya corona yanashuka, ya kwamba amethibiti hali ya afya hapa Marekani, na takwimu zinaonyesha ya kwamba hayo sio kweli. Na pia tusisahau ya kwamba kuna hizi patashika na vitisho vya Uchina kule visiwa vya South China Sea. Kuna hii hali ya vuta ni kuvute kati ya Marekani na Uchina. Kwa hivyo pia kwa masuala ya kisheria kuna hivi vitisho kati ya Marekani na Uchina, na nafikiria hata bwana Trump akijaribu kulipiga taifa la Uchina, wa Marekani wataangazia kwao kwenyewe nyumbani, ni vipi maneno yanaendelea, uchumi unaendelea kuwa ama unaendelea kudorora. Na kwa wakati huu ni kwamba maneno hapa Marekani ni magumu, na kwamba hali ya corona imeumiza sana uchumi wa Marekani. Uchumi unaendelea kudorora na nafasi za kazi pia zimepunguka.
Kuna swala kwamba kama masomo yataendelea kufanyika kwa njia ya kimitandao, basi wanafunzi wa kimataifa wataondoka. Tunajua kwamba idadi ya wanafunzi katika taifa hili la Marekani ni kubwa kweli kweli, na wana ushawishi mkubwa hata kwenye mitandao ya kijamii. Sasa unaona kama hilo ni swala ambalo huenda likaadhiri uungaji mkono wa utawala ulioko hapa Marekani, kusema kwamba wanafunzi wa kimataifa waondoke. Unaona kama wanafunzi wa ndani, yani wale wa Marekani, watasimama na kuunga mkono wenzao wa kimataifa na labda pengine kupinga utawala ambao umefanya maamuzi hayo.
Ama kweli jambo hilo litakuwa ni jambo ambalo haliungwi mkono na kila mtu, na watu wengi haswa wakizingatia kwa mfano shule zinapokuwa na wanafunzi wengi kutoka ng'ambo, kwa hivyo wanapata mapato mengi, na mapato na kwamba wanapata pia kuleta wanafunzi ambao wana takwimu mbalimbali, wanaweza kuwa na teknolojia, wanaweza kuwa na uelewa aina tofauti ambao haswa sasa hivi Marekani haina. Kwa mfano tuangalie katika upande wa kisayansi, sayansi na hesabu. Marekani nchi jinsi ilivyo kubwa na ina teknolojia zote, katika mpangilio duniani ni kwamba iko nambari 25 katika hisabati. Na wanasayansi wengi ambao wanakuja kutoka nchi za nje ndio wanaokuja hapa, wanatumika katika maabara, wanatumika katika utafiti mbalimbali. Kwa hivyo wanafunzi wengi na pia shule nyingi na wazazi wengi hawaungi mkono kutokuwa na wanafunzi wa kutoka nje. Kwa hivyo jambo hili naona pia anajipiga mwenyewe. Kwanza tukiangalia, kuna wale DACA ambao walikuja hapa wakiwa watoto wadogo, wamelelewa hapa, wengine wamezalia hapa, sasa hivi wanaambiwa hey, pangeni vitu virago vyenu muondoke. Lakini sasa unaona mpaka mahakama kuu nchini imeamua kwamba wale wanafunzi ama wale watoto hawastahili kuondolewa, mpaka Republican nao ina mpangilio mzuri wa kuonyesha kwa nini waondolewe. Kwa hivyo jambo hili la kuambia wanafunzi watarudi makwao, na wanafunzi wanalipa, na pia ikiwa wanaingia kwenye mitandao bado wanalipa shule, wanalipa zile chuo ama vile vile wanavyosomea. Kwa hivyo mambo yale hayataungwa mkono na watu wengi.
Professor Monda, kuna swala la Obama. Mbona Trump anakuwa anamlenga sana Obama? Mara nyingi anapozungumzia Biden hakosi kuzungumzia Obama.
Nafikiria huu ni mchakato wake wa kawaida, anajaribu kuongeza nguvu kwa wafuasi wake wana Republican, hususan wale ambao hawakumpenda bwana Obama, na anajaribu kudhofisha nafsi ya bwana Biden kujiendeleza kisiasa. Manake anajaribu kuonyesha kwamba Obama na Biden ni kitu kimoja. Wale wafuasi wake ambao hawakumpenda Obama lazima wajitokeze mwezi wa Novemba kumpinga bwana Biden, manake Biden ndiye aliyekuwa makamu wa rais wakati wa bwana Barack Obama. Na pia jambo jingine ni pia kuangazia ile bima ya afya, ile ilikuwa ikiitwa Obamacare. Wana Republican wengi walikuwa wamechukizwa sana na Obamacare, manake walifikiria kwamba inaongeza gharama kwa majimbo na pia kwa serikali kuu, na itadhoofisha uchumi wa Marekani. Kwa hivyo kwa ujumla, akimweka Obama pamoja na Biden, ni ile chekachenge ya kisiasa ya kujaribu kudhoofisha ile nafsi ya bwana Biden kuweza kujiendeleza kisiasa.
Lakini unapoangalia ushindi wa bwana Trump katika uchaguzi uliopita katika baadhi ya majimbo hasa, inafahamika alipoteza kura za wengi wapiga kura alipoteza, lakini yale majimbo yalimkwamua zaidi. Na yale majimbo ambayo yanaitwa swing states, yani majimbo ambayo hayatabiriki zaidi, unaona kwamba ushawishi wa Obama katika hayo majimbo yanaweza yakamuandama zaidi bwana Trump, ama hata bila Obama anaweza kafanya vizuri zaidi.
Kwa upande wa bwana Trump, nafikiria Obama hatakuwa na ushawishi mkubwa, manake kwa wakati huu Obama hayuko kwenye zilizala za kisiasa. Wakati huu kinachowakera watu sana ni uchumi na hili janga la COVID. Kwa hivyo ukiangazia kwa mfano kule Michigan, kule Pennsylvania, kule Wisconsin na kule Florida, haya ni majimbo ambayo bwana Trump lazima ayashinde. Na kwa wakati huu hali ya corona imeendelea kuwa imeongezeka maambukizi, na hali ya uchumi kwenye majimbo haya pia imezoroteka. Kwa hivyo kwa hali ya kisiasa kwa bwana Trump, lazima aongeze nguvu za kisiasa, aongeze patashika zake, aongeze nguvu kwenye majimbo haya ili aweze kuongeza au kueneza mstakabadhi wake mzuri wa kisiasa kwenye majimbo haya. Na pia bwana Biden lazima asisitize kwenye majimbo haya kwamba bwana Trump amedhoofisha uchumi wa Marekani, ametenganisha watu wengi Marekani, na lazima aendeleze hili dhana ya kwamba bwana Trump hajawajibika vyema kwa hili janga la corona kwa majimbo hayo, na pia kwa majimbo mengine, kwa mfano kama Texas na Arizona, ambayo kwa wakati huu yanaonekana ya kwamba huenda wana Democrat wakaweza kuyashinda.
Kuna swala la maadili ama usafi wa mtu katika kuwania kiti cha urais. Kumbuka kwamba kuna sakata ya Ukraine iliyo kidogo pelekea Rais Trump kuondolewa kwenye madaraka kutokana na kura kutokuwa na imani naye. Unaona kama na juzi tena ameashiria kwamba huenda akarejesha swala hilo la sakata ya Ukraine. Unaona kwamba labda pengine huenda likatia doa kusimama kwake Biden. Unaona kama pengine labda Trump huenda akatumia swala hilo na kumponda ponda Biden.
Jambo hili la Ukraine kwamba kwa kweli limeshamtia doa bwana Biden, kwa sababu walipojaribu kumuondoa ama kumngadua madarakani waliweza kushindwa. Kwa hivyo Republican wote walisimama wakasema ya kwamba hakuwa na kosa. Kwa hivyo sasa hivi atatumia jambo hilo kama kipigo ama kama rungu, akisema ya kwamba walijaribu kudanganya wakashindwa, na sisi tukaonyesha kwamba ni uongo. Unajua jambo kama lile, kama vile mwenzangu profesa amesema, ni kwamba atakuwa anatafuta kila jambo la kuweza kuwapiga na kuwakomesha wenzake ama wapinzani wake. Lakini jambo lililopo ni kwamba watu washagundua ya kwamba ijapokuwa walikataa, ukweli umetokea, kwa sababu wengi waliokuwa katika huduma ama waliokuwa katika utumishi wake wameweza kuondoka serikalini, na wanapotoka nje wanaandika vitabu, wengine wanazungumza waziwazi, wanasema ya kwamba haya yalitendeka haya na yale. Kwa hivyo mambo yale yote yakiunganishwa pamoja na yule aliyekuwa mkurugenzi wa uchunguzi na wakamfanyia wengi maswali, wakamuuliza maswali, bado vile vidonda pia vinamuandama upande wa chini, lakini hapa yeye anataka kuonyesha kwamba tuliweza kushinda. Kwa hivyo mambo haya mawili yanamuumiza bwana Biden, na pia yamethibitisha udhaifu wake, na pia vinamweka alama ambayo pia itabidi ajisafisha zaidi.
Mondo, je, Trump naye ana sakata zake, ana sakata ya kuingiliwa kwamba amekataa kutoa tax returns, yani kuonyesha jinsi ambavyo amekuwa analipa ushuru. Ana swala kwamba amekuwa akiingiza masuala ya utawala katika biashara zake binafsi, na sakata zingine ambazo zinahusiana na watu walio karibu naye, ambao wengine wamehukumiwa kufungwa gerezani, wengine wanatolewa. Sakata hizi nazo Biden anaweza kazitumia dhidi yake.
Lazima atazitumia. Angalikuwa mwanasiasa asiyejua chenga za kisiasa ni zipi, asipozitumia lazima Biden azitumie. Kuna sakata ya Urusi na Ukraine, kuna ile sakata ya zile barua pepe wakati wa ule uchaguzi uliokuwa umepita, ya kwamba Warusi walisaidia bwana Trump kufanya udukuzi na kuweza kupata Hillary Clinton. Kuna sakata hiyo hapa New York, kuna ile dhana ya kwamba Trump Towers hapa Manhattan, ya kwamba kuna zile genge za mafia na zile genge za mafia za kutoka Urusi ambazo zilimsaidia bwana Trump kulipia zile Trump Towers hapa Manhattan. Kwa hivyo lazima bwana Biden aendeleze na aangazie jambo hilo, na pia tusisahau ya kwamba kuna sakata kuu hili la kodi za bwana Trump, na kwamba mahakama hapa Manhattan inachunguza kodi za bwana Trump kwa wakati huu, na kwamba Supreme Court, mahakama kuu, ilikubali ya kwamba kodi za bwana Trump lazima ziangaziwe. Kwa hivyo kwa ujumla hizi sakata zote zinaweza kutumia kuonyesha kwamba Trump haaminiki na kwamba yeye ni mpotovu na ametumia madaraka zake vibaya.
Vuguvugu la Black Lives Matter linaonekana kukita mizizi, na sio Marekani tu, kuna ungaji mkono mkubwa kwenye mataifa yaliyoko nje ya Marekani. Unaona kama swala hilo kuhusiana na ubaguzi wa rangi litaongeza ama kuchangia kwenye siasa za mwaka huu?
Mimi nafikiria lazima itachangia, la kwamba jambo hili limeangazia unyanyasaji wa watu weusi na unyanyasaji wao dhidi ya polisi, unyanyasaji ya watu walio wachache hapa Marekani kwa miaka mingi na polisi. Na nafikiria wanademokrat wakicheza karata zao vizuri wataeneza hili dhana kwa umma kwa ujumla, na waitumie kisiasa kuonyesha kwamba bwana Trump naye ni mkandamizaji wa haki za kibinadamu. Yeye ametumia jeshi na ametumia polisi vibaya kule Portland, hapa New York, kule Washington DC, na lazima waangazia kwamba hili dhana la Black Lives Matter sio kusema maisha ya weusi ndio mazuri zaidi, lakini kusema kwamba maisha ya watu wote lazima ziheshimiwe na kabila zote tabaka zote lazima ziheshimike, na bwana Trump ya kwamba haheshimu weusi na haheshimu walio wachache hapa Marekani.
Dr. Sadera,
ni kweli kama vile professor amesema, jambo hili linachangia kwa ukubwa sana, hasa tukiangalia alipoanza kutuma Twitter zake za kuonyesha kwamba hata vifo kila mtu anaweza kufanya, anaweza kutenda anachoweza kutenda. Lakini ukweli ni kwamba wanaojiita wazungu weupe hapa ama wazungu wanajiona ya kwamba sasa wao ni wa kimo cha juu kuliko hawa ambao ni wa kiasili ya Kiafrika na wale ambao ni wa asili ya Kihispania. Kwa hivyo unaona wa Hispania hapa wanaungana mkono, manake ni wengi, ndio kundi la pili kubwa zaidi sana hapa katika Marekani, na wengi wakimwangalia wanaona ya kwamba hawapendi. Kwa hivyo matamshi haya anayotoa yameweza kuongeza chumvi ama kuongeza chuki katikati ya watu, katikati ya watu ambao wameoana. Utakuta ya kwamba kuna huyu ambaye amemwoa mzungu, mzungu akaoa Mwafrika. Kwa hivyo jambo kama lile la kuja kuwatenganisha watu ni kurudisha watu miaka ya 60 kule nyuma. Lakini jambo jingine ambalo limechangia sana na linajidhibitisha ni kwamba wakati anapoona watu wakiandamana kisha anatumia nguvu ama kutumia nguvu zake za kuwapeleka wanajeshi ama kuwapeleka wajeshi wa wanajeshi wa kitaifa, na pia kutoa amri, kwa mfano kama jinsi alivyokuambia magavana ya kwamba atachukua uwezo na mamlaka na lazima wamtii, utaona ya kwamba wanaomuunga mkono ni wale magavana wengi wa Republican. Lakini wale wa Democrat wanasimama na kusema hapana, hatuwezi kufanya hivi. Ule mpigano ama msukumano unaleta utata kwamba sasa hivi kuna wanaopendelea haki za upande huu mwingine na wengine wanaona hapana, acha tutokee. Na jambo la tatu ni kwamba watu wengi wamejitokeza wakati huu kuliko miaka mingine yoyote ile pale awali. Wametokea na bunduki ambazo ni bunduki za rashasha, bunduki ambazo pia hazihatarisha, hata zaonekana kwamba ni jambo ambalo halieleweki. Kwa nini tuwe na makundi na kisha taje kundi moja liitwe kundi la haramu kama Antifa na mengine? Naye pia hapa upande mwingine kuna wazungu wanaojitokeza na bunduki za kila aina. Kwa hivyo mambo kama hayo nina uhakika ya kwamba yamechangia pakubwa, na pia watu wanaona ile chuki iliyopo sasa kati ya wazungu na watu wa rangi tofauti, basi pana pale pana pengo kubwa sana.
Mahuvi ni Brett kwenye line ya simu, maoni yako?
Okay, maoni yangu ni Brett Mahuvi, ni kipoti kutoka Ilula, Iringa, Tanzania. Maoni yangu ni haya kwamba Donald Trump, unajua uchaguzi wa Marekani unakaribia, endapo utakapofika Donald Trump ataendelea tu kushika hatamu, lakini kwa Afrika unaona Trump hana tija yote, kwa sababu kama ameshindwa kuwahendo au kuwalinda wale raia wenye asili ya Uafrika kule Marekani, najua hata kwa Afrika hauwezi kuwa na tija yoyote ile.
Morris, ningetaka uchangie, naona kwamba ulikuwa umechangia kwenye Facebook swala la uchaguzi wa Marekani. Nataka tu nikupe muda dakika moja ujimwage vizuri tu, usema wewe maoni yako kuhusiana na uchaguzi ujao wa Marekani.
Donald Trump atashinda kwa sababu Wamarekani walimpeleka Donald Trump Ikulu kutokana na sera zake nzuri zilizowavutia Wamarekani, sio walimwengu. Walimwengu wanaweza kutazama kama Trump anakosea, lakini Wamarekani wao kama wao wanaamini Trump yupo sahihi kutokana na misingi ya taifa la Marekani. Wanataka Marekani iliyo kubwa kuliko mataifa mengine yote.
Kwa maoni yako ewe msikilizaji, tunakushukuru sana na kukamilisha Live Talk kwa leo. Tumekuwa tukijadili kuhusu siasa za Marekani kuelekea Novemba 3. Agosti itakuwa nizamu ya wagombea wakuu wawili kuidhinishwa na vyama vyao. Joe Biden vilevile anatarajiwa kumtaja atakayekuwa makamu wake. Donald Trump atakuwa anaidhinishwa na chama chake kwa nia muhula wa pili. Biden ameahidi kwamba makamu wake atakuwa ni mwanamke. Kila mtu anasubiri kujua ni nani atakayekuwa mgombea mwenza wa Joe Biden. Washiriki wetu kwenye Live Talk hii leo amekuwa ni Dr. Timothy Sadera akiwa hapa Marekani, Professor David Monda naye akiwa hapa Marekani, na Professor Chacha Nyaigoti Chacha akiwa kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Nimeshirikiana na Harrison Kamau kukuletea kipindi hiki. Naitwa Kenneth Bwire. Nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.